Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Sinfning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
So'kong'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqtobe qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi. Aqtobe fojiasi ortidan O'zbekiston hukumati samolyot va poyezd chiptalarini arzonlatish, reyslar sonini ko'paytirishga qaror qildi.
Fevral oyidan boshlanadi. 45 kundan 31 kungacha olingan bo'lsa 45% chiptaga.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Aqtobe qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi. Dedi Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev. Hokimning bu bayonoti u Aqtobe fojiasidan so'ng o'tkazgan selektor yig'ilishida yangragani ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan audio yozuvda aks etgan. Aqtobe fojiasida halok bo'lgan 52 o'zbekistonlikning 16 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan edi. Aqtobe fojiasi ortidan O'zbekiston Rossiyaga poyezd qatnovini ko'paytiradi. O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati joriy yilning fevralidan boshlab bir qator xalqaro yo'nalishlarda qatnaydigan yo'lovchi poyezdlari uchun qo'shimcha qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Bu haqda jamiyatning rasmiy saytida e'lon qilindi. Unda aytilishicha, hozirgi kunda Toshkent-Moskva, Toshkent-Ufa va Andijon-Moskva yo'nalishlarida haftada bir marta qatnayotgan yo'lovchi poyezdlar fevraldan boshlab haftada 2 marta qatnay boshlaydi. Toshkent-Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi esa haftada 3 marta qatnovni amalga oshiradi. Elektr energiyasi bilan bog'liq muammo va kamchiliklarni bartaraf etish takliflarini o'rganish maqsadida O'zbek Energiya aksiyadorlik jamiyati xalq bilan muloqot qilishni yanada osonlashtirdi. Endi respublika aholisi Telegram messenjerida O'zbek Energiya bilan muloqot kanali orqali murojaatlarini O'zbek Energiya aksiyadorlik jamiyatiga yo'llashlari mumkin. Yo'llangan murojaatlar shaxsan jamiyat boshqaruv raisi nazoratida o'rganib chiqilib, batafsil javob qaytariladi deyilgan O'zbek Energiyaning Telegram'dagi kanalida. Elektr energiyasi taqchilligi yillardan buyon O'zbekistonning barcha mintaqalarida kuzatiladi. Afg'onistonda Save the Children tashkiloti ofisiga hujum qilindi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, bu xalqaro yordam agentligining Jalolobod shahridagi ofisiga qilingan hujumda kamida 11 odam jarohat olgan. Nangarxor viloyati gubernatori matbuot kotibiga ko'ra, hujumni xudkush shaxs 24 yanvar kuni avtomobilga o'rnatilgan bomba bilan amalga oshirgan. Portlash ortidan qurollangan shaxslar imoratga kirib olgan. Jangarilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi otishma bir necha soat davom etgani xabar qilindi. Toliblar matbuot kotibi guruh hujum uchun mas'ul emasligini bildirdi. Taliban guruhi 20 yanvar kuni Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga qilgan hujum oqibatida 30 kishi halok bo'lgan edi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya AQSh davlat kotibi Reks Tillersonning Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani uchun Moskva javobgar ekanligi haqidagi ayblovini zo'r berib rad etdi. 23 yanvar kuni 24 davlat kimyoviy qurol ishlab chiqqanlar yoki undan foydalanganlar javobgarlikka tortilmay qolishiga qarshi hamkorlikda kurashish uchun chora ko'rishga kelishib oldi. Yig'inda ishtirok etgan Tillerson Rossiyani Suriyada kimyoviy qurollarni yo'q qilish bo'yicha 13 yilda AQSh bilan erishilgan bitimni buzishda aybladi.
Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria calls into question.
Rossiyaning Suriyada kimyoviy qurol masalasini hal etishga salohiyatsizligi uning inqirozni bartaraf etish yo'llanishidagi faoliyati dolzarb emasligidan darak beradi. Hech bo'lmaganda Rossiya BMT xavfsizlik kengashining Suriyada kimyoviy qurol ishlatilganiga oid rezolyutsiyalariga veto qo'yishni bas qilishi lozim dedi Tillerson Parijda 23 yanvar kuni kimyoviy qurol qo'llashga qarshi tashkil etilgan yangi tashkilot yig'inida so'zlagan nutqida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Suvga cho'kayotgan do'stini qutqaraman deb o'zi halok bo'lgan 10 yoshli Abdulla Ro'ziboyev 24 yanvar kuni Toshkentda dafn etildi. Fojia 21 yanvar kuni Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalda ro'y bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Abdulla 21 yanvar kuni maktabdan qaytayotganida u bilan birga bo'lgan sinfdosh do'sti Ro'ziboyev Shaxchaxon suvga tushib ketgan. Uni qutqarish uchun Abdulla o'zini suvga tashlaydi. Do'stini qutqaradi, o'zini esa suv oqizib ketadi. Qoraqamish 2-5 dahasi yashovchi Abdulla Ro'ziboyevning qo'shnilaridan biri ozodlikka bu haqda shularni aytib berdi.
Domimiz yonida kanal o'tgan, achi kanal deyishadi, mana nima deyishadi. Tez oqadi, oqizib ketadi. O'sha bola o'rtog'i tushib ketgan, o'sha qutqaraman deb tushgan, u qutqaraman degan cho'kib ketgan. 3 kun bo'ldi lekin bugun topish.
Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalga cho'kkan 10 yoshli Abdullani Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari qidirayotgani aks etgan video 21 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Ozodlikning aniqlashicha, do'stini qutqaraman deb suvga cho'kib halok bo'lgan Abdulla Ro'ziboyev Toshkentning Olmazor tumanidagi 134 sonli maktabda o'qigan. Maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Abdulla boshqa bolalarga o'rnak bo'ladigan darajada a'lo baholarga o'qiganini aytdi.
Yaxshi bola edi, fanlardan ham baholari a'lo, tartibi juda yaxshi. Sinfning faol o'quvchilaridan edi. Do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Toshkent shahar Olmazor tumani militsiyasi tergovchilari sodir bo'lgan voqeaga baxtsiz hodisa sifatida qarashmoqda. Poytaxtliklar Olmazor tumanining Qoraqamish 2-5 dahasidagi ko'p qavatli uylar yonidan oqib o'tadigan kanal atrofi temir to'siqlar bilan o'ralmagani uchun aholi, ayniqsa bolalar uchun xavfli hududga aylanib qolganini aytishadi.
Ko'p eshitaman deb mana shu kanalni. Yoshligimda ham qo'shnimiz bolasi cho'kib ketgan. Cho'malaman deb chetida. Mashina o'tadigan ko'prik bor, chetida prixoshka o'tadigani bor, unda egilsa bola tushib ketadi, yosh bola. O'sha ko'prikdan o'tadi qancha bolalar maktabga borib, uyga borib kelayotgan dedi. O'sha ko'prikni chetlarini bunda o'ratma reshetka qilma, yo ko'prikni bunda tepalik chetlarini tepiroq qo'rqadi, ba bolalar ko'p bo'ldi. Ham mushuk tashilgan joy ham o'sha yerda. Ba qiziqadigan bolalar yoniga boradi, suvganiga narsa otaman deydi, boshqa qilaman deydi.
Ozodlik Qoraqamishda yashovchi aholi arzi yuzasidan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Olmazor tumani bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim boshlig'i yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, aholi xavfsizligini ta'minlash aholining o'z qo'lida. Ota-onalar bolalarga doim ko'z-quloq bo'lib turishlari kerak deb javob qildi. Albatta, Favqulodda vaziyatlar vazirligi ta'lim sohasi xodimlari va ota-onalarga bunday baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun o'quvchilarga tushuntirish ishlarini olib borishni qattiq tayinlamoqda. Toshkent viloyat prokuraturasiga ko'ra, o'tgan yilning 2-yarmida viloyat hududidagi suv havzalari va daryolarida ehtiyotsizlik oqibatida 40 ziyod kishi, shu jumladan 5 nafar voyaga yetmagan bola suvda cho'kib halok bo'lgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha, 16 nafar toshloqlik Aqto'bada halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqto'be fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilish ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar?
Deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan.
Toshloqda birorta hajga bormaydi. Birorta hajga bormaydi Toshloqda. Haj safariga birorta bormaydi.
Deya baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berolmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tadi.
Ikkita uchtadan xotin degani ham toshloqda.
degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi. Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismisir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapirolmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berish kerak, dedi mahalla faoli.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 23 yanvarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbatida turk qo'shinlari Suriyaning Afrin mintaqasida olib borayotgan harbiy amaliyotni muhokama qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Anadolu agentligining 23 yanvarda bildirishicha Erdo'g'on Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefonda suhbatlashganidan so'ng Putinga telefon qilgan. Suhbat chog'ida Putin Suriya hududiy yaxlitligi va suverenitet hurmat qilish zarur deb aytgan hamda Suriyada tinchlik o'rnatish masalasiga bag'ishlangan muzokaralarga tayyorgarlik yakunlariga to'xtalgan. Keyingi haftada Sochida Suriya hukumati va muxolifati ishtirokida tinchlik muzokaralari o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. 23 yanvar kuni Reuters Oq uy rasmiysiga tayangan holda prezident Donald Trump Turkiyaning Afrindagi amaliyotlari borasida o'z tashvishini izhor etish uchun yaqin orada Erdo'g'on bilan muloqot o'tkazishini bildirdi. 22 yanvar kuni Erdo'g'on ittifoqchilarining tashvishlariga qaramay Suriyaning kurd jangarilaridan iborat xalq himoyachilari guruhi nazoratida bo'lgan Afrin mintaqasidagi harbiy amaliyotlar davom ettirilishini va bu amaliyotlar Rossiya bilan ham Washington bilan ham kelishilganini bildirgan edi. Erdo'g'on kurd jangarilariga qarata
"Bizim orqamizda Amerika var. Bize nasıl olsa o silahları gönderiyor." diyerek siz Türkiye ile, Türk milleti ile baş edemezsiniz, bunu böyle bilirsiniz.
Shuni bilingki, hatto bizning ortimizda Amerika turibdi va u bizni baribir qurol bilan ta'minlaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz ham, hech qachon Turkiyani va turk millatini yenga olmaysiz, deb aytdi. So'nggi xabarlarga qaraganda, Turkiya qo'shinlari Afrin mintaqasida harbiy amaliyotni boshlagan 20 yanvardan beri janglarda Suriyadagi kurd jangarilari va Islom davlati guruhi a'zolaridan kamida 260 nafari halok bo'ldi. 20 yanvarda turk qo'shinlari AQSh dastaklayotgan kurd jangarilari nazoratidagi Afrin anklavida harbiy amaliyot boshladi. Qo'shma Shtatlar bunday xatti-harakat mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Turkiya kurdlarning xalq himoyachilari guruhini AQSh va qator Yevropa davlatlari terrorchi tashkilot deb tan olgan kurd ishchilari partiyasiga aloqadorlikda ayblab keladi.
Aqtobe fojiasi ortidan O'zbekiston hukumati samolyot va poyezd chiptalarini arzonlatish, reyslar sonini ko'paytirishga qaror qildi.
Fevral oyidan boshlanadi. 45 kundan 31 kungacha olingan bo'lsa 45% ikki.
Prezident farmoni bilan O'zbekistonda ID kartalar 1-iyuldan emas, bosqichma-bosqich joriy etiladigan bo'ldi. O'zbekenergo mamlakat aholisi chiroq o'chgani haqida tezkor xabar berish uchun Telegram tarmog'ida kanal ochdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Aqto'be fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqto'be viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temir yo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarorda kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1 fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1 fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1 fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda, oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi. Mana shundan-da. Hech kim bu kachistva, bezopasnost ishdan sonra hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narxda keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyapti-da bunda. Grubo aytganda o'lib ketyapti, tamom. Hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar bu. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz? Qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz-da, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май oyi keladi. Hamma sezoni ishlashga Rossiyaga keladi-ku may oyi. Odam ko'p edi juda ham.
Endi o'zbekistonliklarmi endi asosiy qismi?
Asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin tojiklardan O'zbekiston asnomay.
Endi
O'zbekiston xalqi.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak-a?
Ha.
Ayollar ham bormida siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismida ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
shu yosh bolalar bir ikkita uchtasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nech pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman 450 000 bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 000 so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 000 so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyezd yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 000 so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'lar.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti ekanda, demak-a?
Avtobus vigirnida, rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90%i Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor. To'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu ikkita uchta davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Neujili mana shu ishchiga bir uslova yaratib berish qiyin. Mana shu ikkita uchta davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizga O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimovning 16 yanvar Rossiyadagi Sputnik agentligiga aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida vizalarni bekor qilish bo'yicha shartnoma imzolanishi ko'zda tutilgan. Uning ta'kidlashicha, vizani bekor qilishi ortidan Tojikistondan Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlariga sayyohlar oqimi keskin ko'payishi va ularning soni 150-200 ming kishiga yetishi kutilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 76 yashar tojik yozuvchisi Safiya Nosir asli samarqandlik bo'lib, 55 yildan beri Dushanbeda yashaydi. U har yili qarindoshlari va yaqinlarini ko'rish maqsadida Samarqandga boradi. Safiya opa oldingi O'zbekistonga safarlaridagi qiyinchiliklar va o'zbek chegarachilarining qo'pol munosabatlarini eslaydi. Ayni damda Safiya Nosir o'tgan yil avgustidagi O'zbekistonga safaridan behad mamnun. U chegarachilar muomalasi butunlay o'zgarganini ko'rib, hayratga tushganini aytdi.
Men bu varamna omadki, odamlar inqadar muomalashona digar mekardinam sarhat bunoy o'zbek hayron shudam. Hamma shunam.
Hayron qoldim. O'zbek chegarachilari ham yosh, qari va ayol erkak bilan juda yaxshi muomalada edi. O'z yaqini yoki qarindoshi bilan munosabat qilayotgandek. Bunday ijobiy o'zgarishdan juda quvondim, deydi. Safiya Nosirning ishonchicha Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishida aynan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning roli katta. Aistur Tojikistondagi O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlik qilayotgan Tojikistondagi 5 shirkatdan biri. Shirkat raisi Faridullo Ismatovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 25 yillik tanaffusdan so'ng ilk bor o'tgan yilning 2 yarimida tojikistonlik sayyohlar O'zbekistonga bordi. Masalan, Aysur shirkati tojik sayyohlarini O'zbekiston vizasini olib, ularni Sariy Osiyo tumaniga yetkazadi. O'zbekiston shirkatlariga qarashli avtobuslar esa sayyohlarni Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlariga olib boradi. Faridullo Ismatovning ta'kidlashicha, bahor kelishi va vizalar bekor bo'lishi bilanoq ularning soni keskin ko'payadi. Nafaqat tojik vatandoshlari, balki o'zbekistonliklar ham Tojikistonga safar qilish istakida. Buxoro va Samarqandga safarlarda ular menga Dushanbe va Xo'jandga safar qilish niyatida ekanliklarini aytdilar. Boshqa tomondan, viza bekor qilinishi ortidan O'zbekiston shaharlariga kelgan xorijiy turistlarni Tojikistonga jalb etish imkoni ham paydo bo'ladi, dedi Faridullo Ismatov. Vizalarni bekor qilinishi ortidan millionlab tojik va o'zbek vatandoshlariga bir-birlariga safar qilishiga yo'l ochadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ufada sevgan qizini pichoqlab o'ldirgan va o'ziga ham tan jarohati yetkazgan o'zbekistonlik muhojir koma holatidan chiqmasdan kasalxonaning reanimatsiya bo'limida olamdan o'tdi. Tergovchilar 26 yashar Ali asli o'zbekistonlik Shahnoza bilan internetda tanishgan, ammo turmush qurish taklifiga olgan rad javobidan jazavaga tushib, qizni ish joyiga borib chavaqlab qo'ygani aytilmoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Rossiya Federatsiyasining Boshqirdiston Respublikasi bo'yicha Tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiysi adliya polkovnigi Svetlana Abramova o'zbekistonlik yigit rad etilgan sevgi muhabbati tufayli yaxshi ko'rib qolgan qizini va o'zini qurbon qilganini aytdi.
Мужчина скончался в больнице, подозреваемый. Она, возможно, уроженка это была Узбекистана или других.
Ayblanuvchi bu erkak Ufa shifoxonasida nobud bo'ldi. O'ldirilgan qizimiz ham yo O'zbekiston yo O'zbekiston bilan qo'shni davlatlardan birida tug'ilganiga qaramasdan Rossiya gражданligiga ega edi. Qotillikda gumonlanayotgan shaxs so'roqqa ham tutilmasdan jon berdi. Chunki 20-dekabrdan beri og'ir ahvolda qolayotgandi, dedi Svetlana Abramova. Tergov idorasi vakillasi aytishicha, Boshqirdiston bosh tergov idorasi o'ldirilgan 23 yashar shaxsning yaqinlarini o'likni berib yuborish uchun izlayotganini bildirdi. Ozodlik o'z manbalaridan o'rgan yigitning ismi Ali. U 26 yoshda ekani va Moskvada ishlab yashagani, o'ldirilgan 23 yashar ufalik qizning ismi esa Shahnoza bo'lganini aniqladi. Ufa tergovchilaridan olingan ma'lumotga binoan, Ali Shahnoza bilan internet tarmoqlaridan birida tanishgan. Ular bir necha oy davomida yozishib yurishgan, bir qancha marotaba uchrashgan. O'zbek yigiti bir yillik yozishuv va uchrashuvlardan keyin Shahnozaga u bilan turmush qurishni taklif qilgan. Shahnoza unda hozircha turmush qurish rejasi yo'qligini bildirib, Aliga rad javobini bergan va u bilan uchrashuvlarni to'xtatgan. Tergov payti aniqlanishicha, 2017-yilning 20-dekabrida Shahnoza Ufaning Chernikovka mavzesidagi Pobeda oziq-ovqat do'konida ishlayotgan payti oldiga kelgan oshiq Ali bilan gaplashish istagi yo'qligini bildirgan. Tergovchilarga ko'ra, birdan qo'ynidan pichoq olgan o'zbek muhojiri "Sen boshqa hech kimniki bo'lmaysan" baqirig'i bilan sotuvchi qizga tashlangan va uni chavaqlab tashlagan. Ayblanuvchi jabrlangan ayolga kamida 17 marotaba pichoq soldi. Keyin u o'zining ko'kragiga bir necha marotaba pichoq tiqdi, deya mudhish hodisa tafsilotlarini bildirishdi Boshqirdiston Tergov qo'mitasida. YouTube portalida hodisa joyidan olingan video ham paydo bo'ldi. Unda og'ir yaralangan Ali yerda politsiya nazorati ostida yotganini ko'rish mumkin. Boshqirdistonlik tergovchilar o'zbekistonlik muhojirning Ufa shifoxonasida aniq nimadan o'lgani yuzasidan sud tibbiy ekspertiza tayinlanganini ham qo'shimcha qilishdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Oxirgi 6 oy ichida ikkinchi bor O'zbekiston havo yo'llarining rahbari almashdi. Samarqandda ko'p tarmoqli shifoxonaga borgan mushtari hamshiralarning munosabatidan arz qildi.
Muchadan kelyapsiz, yotqizganing yo'q, istora yo'q, karta yo'q.
O'zbek Energo mamlakat aholisi chiroq o'chgani haqida tezkor xabar berish uchun Telegram tarmog'ida kanal ochdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Kamoliddin, mana bugun 23 yanvarda siz bilan gaplashib turibmiz. Bugun ertalab Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bog'landim. Vazirlikning aytishi bo'yicha bugun Toshkent vaqti bilan peshindan keyin 2:30 dedi, oxirgi mayit joyiga qo'yiladi dedi. Shunday qilib bugun o'sha Oktyabrda halok bo'lgan, yong'inda halok bo'lgan 52 kishi joyiga qo'yildi. Shu voqeani kuzatib kelayotgan bo'lsangiz kerak, nimalarni o'yladingiz mana shu orada o'tgan 5 kun ichida?
Xo'p, birinchi eshitgan kunim men bu narsaga ishonmadim, juda ham shok holatga tushdim va hattoki mana Facebookda post ham yozdimki, hattoki nahotki kunduz kuni shunday voqea bo'ladi-yu 52 ta odamdan birortasi tashqariga chiqa olmasa degan bir savol menda paydo bo'ldi. Bu tabiiy savol edi. Va bu bahsga qo'shilganlarda ham xuddi shunday savol bo'ldi. Keyin bilsak, aslida o'sha fojia bo'lgan, ichkarida sovuqda avtobus to'xtab qolgan va o'sha payalli lampa deydi, o'sha orqali isitishga harakat qilishgan va benzin ham bo'lganligi uchun juda ham qisqa muddatda hech kim chiqishga ulgurmagan. Xo'p, mana shunday bir inson ishonishi juda ham qiyin bo'lgan bir katta falokat yuz bergan. Lekin O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat shunday bir tarangki, mana shunday voqealar bu birinchi marta bo'layotgani yo'q, juda ham ko'p marta bo'ldim.
E'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak, shu kunlarda orada o'tgan 5 kundan beri, endi 18 yanvarda bo'ldi bu voqea, o'shandan beri 5 kun o'tdi desak, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'pchilik nima uchun motam e'lon qilinmadi degan masalani o'rtaga qo'yapti. Siz javobingiz bormi shu savolga?
Menda taxmin bor, nima uchun motam e'lon qilinmaganligini sababi. O'ylaymanki, yangi hokimiyat O'zbekistonda motam e'lon qilishdan biroz cho'chigan bo'lishi mumkin. Biz bilamizki, agar e'tibor bersangiz, tarixda ham har doim inson, ya'niki jamiyat bir ravon o'zanda ketayotganda biror voqea va hodisa bo'lsa va butun jamiyat jumbushga keladigan bo'lsa, mana shu hokimiyatni qiyin ahvolga solib qo'yadi. Agarki unga reaksiya bildirilmasa yoki noto'g'ri reaksiya bildirilsa, mana shu alanga olib ketishi mumkin, jamiyat o'sha bo'hronga aylanishi mumkin, ya'ni ijtimoiy portlashning sababchisi bo'lishi mumkin. Yoki uni bostirishga harakat qilsa ham, uni teskarisi bo'lishi mumkin. Mana buni oldindan bilish va oldindan modellashtirish nihoyatda murakkab. Odatda jamiyatlar, ayniqsa avtoritar va post-avtoritar jamiyatlarni ta'bir qilish imkonsiz deyishimiz mumkin. O'ylaymanki, hokimiyat mana bir tomondan bu muammoni yoptirmadi, ya'ni bostirmadi va hokimiyat bu muammoni tan oldi, uni rasmiylashtirdi, uni yukini o'sha voqeaning yukini o'ziga yukladi, boshqalarga emas. Ayni paytda motam ham e'lon qilmadi, qo'shimcha bo'rtirmaslik, kuchaytirmaslik uchun. Men nazarimda shunday.
Endi ana o'sha voqeani, fojiani qurbonlarini O'zbekistonga olib kelish, ularni shaxsini aniqlash, joy-joyga yetkazish bo'yicha hukumat ko'rgan choralarni qanday baholaysiz?
Yo'q, bu yerda hukumatga hech qanday bir e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Hukumat, yangi hokimiyat falokatning birinchi soatlarida yo'q. juda ham jiddiy ishga kirishdi. O'zining resursidagi, o'zining imkoniyatidagi barcha vositalarni ishga soldi. Maxsus komissiya tuzdi va komissiyaning raisini bosh vazirga yukladi. Ikki davlat o'rtasida, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida qo'shma komissiya tuzdi. Ya'niki hokimiyatning qilgan xatti-harakatlari, bu o'sha oilalarga o'sha jasadlarni olib kelish va boshqa, bularni birortasiga e'tiroz bildirib bo'lmaydi va haqiqatda O'zbekistonda bu borada o'zgarish bo'ldi. Endi biroz oldinroq agar masalan e'tibor berilsa, mana ko'pchilik tanqid qilyapti. Bir tomondan bu tanqidlarni juda ham tushunish mumkin, lekin mana Karimov davridagi o'sha migrantlarga nisbatan munosabat davlatchilik orqali, ya'ni O'zbekiston mustaqil davlatchiligi orqali va ya'niki Rossiya va Qozog'istonga bir tan bermaslik yoki O'zbekiston reputatsiyasiga, obro'-e'tiboriga putur yetkazadigan bir shaklda bu narsani rasmiylashtirishdan qochish juda ham kuchli edi. Karimov Rossiya bilan munosabatlarida millionlab O'zbekiston fuqarolari, migrantlarni oborotga, ya'niki o'sha munosabatlarga kiritmaslikka harakat qildi. Ko'p yillar tan olmadi. Tan olganda ham oxirgi marta mana 2015-yilda uni salbiy rasmiylashtirdiki, Rossiyaga agar bosim qilmoqchi bo'lsang, marhamat, men bu narsadan qo'rqmayman degan bir signal berildi.
Endi yana muotam e'lon qilindi, qilinmadi masalasini bir cheti bilan bog'liq gapdi. Muotam e'lon qilingani yo'q Prezident Mirziyoyev, umuman O'zbekiston hukumati, lekin Mirziyoyev bu masalaga teginib o'tdi va menimcha o'ta bir samimiy gaplarni aytdi. Bola chaqasiga boqish uchun ketishyapti dedi va bu gaplar Karimovni ana o'sha mashhur mehnat migrantlarini dangasa deb haqorat qilgan gapi fonida juda menimcha iliq taassurot qoldirdi. Yana bir gap, endi kunni boshqa mavzularga ham o'taylik. Ko'z tushgan bo'lsa, davlat dasturi tasdiqlandi prezidentni va ana o'sha dasturda propiska masalasi ham tilga olingan va 2018-yilni 1-aprelidan boshlab propiskang bormi, yo'qmi, bundan qat'iy nazar Toshkent shahrida ham ish beruvchi ishga yollanuvchiga propiskasi bor yo'qligiga qaramasdan ish berish kerak bo'ladi. Bu shunchaki propiska masalasi emas menimcha. Bu menimcha O'zbekistonni yangi hokimiyatini, yangi vektorni belgilab beradigan qadam bu. Agar adashayotgan bo'lsam, adashayotganimni tushuntiring.
Yo'q, bu fikrga men to'laligicha qo'shilaman. Gap shundaki, mana keyingi davrda, ayniqsa 1999-yil portlashlaridan keyin O'zbekistonda nafaqat tashqi siyosatda, balki ichki hududlarda ham izolyatsionizm kuchaydi. Ya'ni bir hududni ikkinchi hududdan bir izolyatsiya qilish va ular o'rtasida iyerarxiya paydo bo'ldi. Ya'niki O'zbekistondagi eng bir yuqori o'rinda turuvchi joy bu Toshkent shahri, O'zbekiston poytaxti bo'lib qoldi va O'zbekistonning ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik nuqtai nazardan eng og'ir hududi aytaylik Qoraqalpog'iston, Buxoro, Xorazm deyishimiz mumkin. Lekin O'zbekiston konstitutsiyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston fuqarosi xohlagan joyida yashashga haqli, huquqli. Lekin amaliyotda mutlaq bunday bo'lmadi. Hattoki mana Toshkentda uy olish, hattoki uy olganlar ham o'z nomiga qo'ymay keldi shu paytgacha. Juda ham ko'pchilik o'sha tanish bilish topib, muammo ishonchli tanish topishadi. Chunki uyni olib qo'yadigan bo'lsa, u muammo, jiddiy muammolar unda ko'p bo'lgan edi. Endi Shavkat Mirziyoyev qilayotgan ish konstitutsion talablardan bittasini hayotga joriy qilyapti. Va aslida o'zbek butun dunyoda shunday. Masalan, mana Fransiyada Parijdan ro'yxatdan o'tish degan muammo mutlaq mavjud emas. Ro'yxat degan tushunchani o'zi mavjud emas. Inson o'sha yerdan agarki arendaga uy oladigan bo'lsa yoki uy sotib oladigan bo'lsa, avtomatik o'sha yerda yashayveradi. Bunga hech kim uni man qila olmaydi. Butun dunyoda shunday aslida. Faqatgina O'zbekistonda o'sha tartib intizomga solishning bir kontrol orqali amalga oshirish mexanizmlari joriy qilindi keyingi paytda. O'zbekistondagi asosiy muammo shundan iboratki, hokimiyat o'sha byurokratiya tomonidan monopoliya qilindi va Karimovning moyilligidan kelib chiqib, uning atrofidagi shaxslar ham butun siyosiy tizim ham uni manipulyatsiya qilishga harakat qildi va byurokratiya jamiyatning ehtiyojlarini monopoliya qildi. Masalan, avtomobil ishlab chiqarish monopoliya, Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tish bu monopoliya, Toshkent shahri hokimiyatining eng katta aytaylik o'sha monopoliyalardan bittasi edi. O'qishga kirish, mana bular ham butun O'zbekistondagi jamiyatning ehtiyojlari monopoliya qilindi va u sekin-sekin narxi oshirib borilaverdi. Bu byurokratiyaning klassik funksiyalaridan bittasi. Agarki byurokratiya ustidan, amaldorlar ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmasa, hamma joyda shunday bo'ladi, shunday bo'lgan ham. Mana Shavkat Mirziyoyev kelib, mana shu byurokratiyaning tabiiy monopoliyaga intilish, tabiiy nimasamikin yo'nalishlarini buzishga harakat qilyapti. Lekin bu qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshadi, buni aytish qiyin. Gap shundaki, mana O'zbekistondagi islohotlarni butun bir siyosiy elitaning konsensusidan kelib chiqib amalga oshayotgani yo'q. Bittagina yangi prezidentning intilishlari motivlardan kelib chiqib amalga oshayapti.
Tamam. Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat, Kamoliddin.
Rahmat, salomat bo'ling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zim tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasiz ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqini 2,500 baravari miqdorida yangi uy-joy sotib olsa propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy-joy ijarasi, uy-joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi Ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2000 2017-yilning avgustida 2002-yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Tyan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013-yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqushini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidlashicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017-yilda aviakompaniya bosh direktor muavini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktor vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yurtdoshlarimiz avtobuslarda yurishmasin. Borish kelish uchun faqat poyezd va uchoqlardan foydalanishsin. Novosibirskdan ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik muhojir o'z ham yurtlarga shunday murojaat qildi. Boshqa bir muhojir yigit esa Rossiya va O'zbekistonda og'ir ahvolda qolgan mehnat muhojirlar va ularning oila a'zolariga ko'mak beruvchi jamg'arma tuzishni taklif qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga Novosibirskdan murojaat qilgan 35 yashar Sardorbek Qozog'istondagi fojiadan juda ta'sirlangani va o'z yurtdoshlaridan avtobuslardan foydalanmaslikni tavsiya qildi.
Aka, shu taklif samolyotlar, biletlar qimmatligida, keyin cho'ntagi ko'tarmaydi, biragilashu pulni tejash niyatida shu avtobusga ketilyapti. Avtobuslar aka texnik anaqalarga javob bermaydi umuman. Avtobuslarni ko'rsangiz, oldiga borib qo'qib ketasiz, yetib boramizmikan bu deb. Yaqinda ukamiz ketdi, Novosibirda ish qilamiz-da biz. 8 kun yetib boribdi. Men unga aytdim, poyezdda ketaoling. Yanda bar 7-8 ming puli bor ekan. Hozirda ishlatib, bu ketayotgan avtobuslar u 70 nechinchi yil ham, 80 nechinchi yil ham chiqqan avtobuslari. Sol avtobuslar pechkalari ham isitmaydi ishonasiz. Oyog'ingiz muzlab, beliz botib, shu qachongacha orqa tarafda o'tirib qolgan umuman muzlab qolishadi.
Dedi suhbatdosh. Novosibirskda ishlayotgan Sardorbek O'zbekistonga ketayotgan va Rossiyaga O'zbekistondan kelayotgan uchoqlar narxlari 15-16 ming ekani ko'plab o'zbeklar uchun bu transport vositasidan foydalanishni noiloj qilib qo'yyapti, deydi. Sardorbek o'zbekistonlik migrantlarga o'ta xavfsiz sanalgan poyezddan foydalanishni, zero ular narxi 8-12 ming rubl atrofida ekanini qo'shimcha qildi. Oxirgi paytlarda ozodlik tahririyatiga turli baxtsiz hodisalarga uchragan yurtdoshlarga ko'mak berish istagida bo'lganlar murojaatlari soni ko'payib bormoqda. AQSh, Rossiya, Turkiya, Britaniya, Janubiy Koreya va Arabiston mamlakatlaridan yordam qo'lini cho'zish istagida bo'lgan o'zbek vatandoshlari jamg'arma tuzishni taklif qilmoqda. Ozodlik tahririyatiga Sankt-Peterburgda murojaat qilgan o'zbekistonlik Shavkat Rossiya va boshqa qo'shni davlatlarda og'ir ahvolda qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga ko'mak beruvchi jamg'arma tuzish kerakligidan gapirdi.
Fondlar bor-ku, biz yurtimizdan kelganlarga ham ko'p odamlar bilaman, yordam berib keladi-da. Pul masalasidan yoki boshqa yo'llardan, lekin kimga murojaat qilishi, qanday qilib yetkazib berish yo'llarini bilmaydim. O'shani keraligi fojia ko'rgan oilaga-da. Tashkilotchi yo'q-da, bir kattaroq bir. Men ham yordam berish xohlayman, lekin kimdir orqali, masalan, fond orqalimi yoki bank karta ochib pul o'tkazib qo'ysak, ashu pul yetib boradi-da, shuni o'ylaymanki nimaga-da. Shu yo'llarini aytmoqchi edim, qisqasi qanaqa bo'lar ekan deb.
Dedi Shavkat. Ayni paytda O'zbekistonning o'zida Orzu va hayot xalqaro jamg'armasi Oqtobe qurbonlari oilalariga moddiy yordam berish uchun rejalashtirgan xayriya marafonini bekor qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q. Buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach shu narsani o'ylab topishdi, dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. Bu Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yurtayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016 yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylanish imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp. Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Samarqand shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, bu yerda hamma narsa bepul degan kasalxonada bemorlardan xizmat uchun pul talab qilinishidan va kasalxonada hatto shpritslar yo'qligidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. 10 kunlik chaqaloq farzandimni Samarqandda ko'p tarmoqli deb nomlangan shifoxonaga olib bordim. Vrach qon analizini topshirishga jo'natdi. Qon topshirdik, analiz javobini olishga ayolim kirsa, ular ayolimdan 25 ming so'm talab qilibdi. Keyin men kirib janjal qildim. Farzandim shu yerda yotib davolandi. Biron narsa bepul emas. Hatto bir dona shprits ham bermaydi. Bizlar qo'lga kiyadigan rezinka perchatka, qo'lini yuvadigan suyuq sovungacha olib keldik. Uyga ketishingizdan oldin vrachga 30-40 ming so'm ukol qilgan hamshirasiga esa 10-15 ming so'm qistirib ketmasangiz, albatta sizdan norozi bo'ladi. Shu kasalxonaning ichida katta qilib yozib qo'yibdi. Bu yerda hamma narsa bepul deb. Qani kim bizni bu tilanchilikdan qutqaradi? Qani haqiqat? Muhtaram prezidentimiz aytayotgan gaplari qog'ozda-yu videoda qolib ketmoqda. Hech kim amal qilmayapti, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
So'nggi kunlarda matbuotda berilgan ilm, fan va texnologiyaga oid ba'zi yangiliklar bilan men Barmon var. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan yangi izlanish natijalariga ko'ra, global harorat Parij bitimi doirasida kelishilgan 2 darajadan oshmagan taqdirda ham yer yuzasidagi quruqlikning chorak qismi qurg'oqchil bo'ladi. Ammo global miqyosda haroratning o'rtacha isishi 1.5 gradusdan oshmasa, quruqlikning 10dan 1 qismigina qurg'oqchil bo'lishi mumkin. Izlanish mualliflarining hisoblariga ko'ra, global haroratni 1.5 darajadan oshirmaslikni maqsad qilib olinsa, dunyo aholisining 5dan 1 qismi yashaydigan Janubiy Yevropa, Janubiy Afrika, Markaziy Amerika, Avstraliya sohili hamda Janubi Sharqiy Osiyoda qurg'oqchilikning oldini olish mumkin bo'ladi. Qurg'oqchilik jiddiy xavf bo'lib, tuproq degradatsiyasi, cho'llar hosil bo'lishi hamda o'simlik va daraxtlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Qolaversa, qurg'oqchil iqlim yomg'irsizlik va yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Ichimlik suvining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nature Climate Change jurnali chop etgan tadqiqotga ko'ra, global harorat 2025-2070 yillarining o'rtasida 2 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Harorat 2 darajaga ko'tarilgandan keyin yer yuzidagi quruqlikning 24-32% qurg'oqchilik boshlanishi mumkin. Dunyoning 174 davlati tarafidan 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Biroq o'tgan yili AQSh prezidenti Donald Tramp o'z mamlakatini bu bitimdan chiqarishga qaror qildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Antarktidada geologlar yoshi 280 million yilga teng deb hisoblanayotgan daraxtlarning qoldiqlarini topganini ma'lum qildi. Bu hozirgacha aniqlangan eng eski qutb o'rmonidagi qoldiqlardir. Wisconsin Milwaukee universiteti olimlari Erik Gulbranson va Jon Isbell o'tgan yilning noyabr va yanvar oylari o'rtasida Transarktik tog'larini o'rgandi. Ular toshlar orasida qachonlardir gullab yashnagan daraxtlarning qoldiqlarini topishdi. Gulbranson va Isbell avvalroq 13 daraxt qoldig'ini topib, ularning yoshini 260 million yil deb taxmin qilinayotganini bildirgan edi. Bu esa mazkur o'rmon dinozavrlar paydo bo'lishidan oldin shakllanganini anglatadi. Izlanuvchilar ushbu o'rmon qanday qilib yuzaga kelganini aniqlash uchun muzlagan tepaliklarga qaytib borishgan.
Professor Gulbranson Antarktidada mavjud o'rmonlar haqida 1910-yildan beri ma'lum ekani, ammo mazkur hududlar yaxshi o'rganilmaganini aytadi. Qutbiy o'rmonlar hozir o'simliklar o'smaydigan Antarktida kengliklarida bo'lgan. Gulbranson bunday sharoitda o'sa oladigan daraxtlar juda chidamli bo'lganini taxmin qilmoqda. Olimlar bu daraxtlar yozgi holatdan qishki uyquga tez o'tish qobiliyatiga ega bo'lgan deb hisoblaydilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.